Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі кампаніі «Гавары праўду» перадалі ў офіс БРСМ паштоўкі з пытаннямі Аляксандру Лукашэнку. Аргкамітэт чэрнобыльскага шляху абвясціў пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Кіргістану актывісты грамадскага руху 7 красавіка пікетавалі амбасаду Рэспублікі Беларусь, заклікаючы кіраўніцтва афіцыйнага Менску не прымаць зрынутага прэзідэнта Бакіева. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што па-ранейшаму лічыць Бакіева прэзідэнтам і будзе рады вітаць яго ў Беларусі як самага дарагога госця. Сёння Міністэрства замежных справ Казахстану паведаміла, што Курманбек Бакіў пакінуў гэтую краіну. Месца, куды накіраваўся самалёт з экс-прэзідэнтам, не названае. Прэсавы сакратар казахскай МЗС Ілья Самаров паведаміў нашаму радыё.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыл здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении, не могу сказать, так как он сам эту информацию не обнародовал. Ориентировочно покинул нашу страну на текущие выходные.
Тым часам каля тысячы чалавек узброеных палкамі выйшлі на плошчу ў прымесці сталіцы Кіргістану. Паліцыянты ачапілі плошчу, як паведамляе Ройтэрс, улады заявілі, што прычына пратэсту – спроба зямельных захопаў. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары падпісаў закон, які істотна абмяжоўвае паўнамоцтвы кіраўніка краіны. У прыватнасці, прэзідэнт пазбаўлены права распускаць найвышэйшы заканадаўчы орган і здымаць з пасады кіраўніка ўраду. У пакістанскім горадзе Пешавары тым часам быў чутны выбух, паведамляе агенцтва Ройтэрс. Падрабязнасці пакуль невядомыя. Брусэль заявіў, што не будзе ставіць пад пытанне бяспеку пасажыраў дзеля таго, што авіякампаніі церпяць страты ад спынення паветраных камунікацыяў над Еўропай. Еўракамісар у пытаннях канкурэнцыі Яхім Альмуне адзначыў, аднак, што еўрапейскія авіялініі могуць атрымаць права на дзяржпадтрымку. Тым часам міжнародная асацыяцыя паветранага транспарту заявіла, што еўрапейскія ўрады выявілі непрафесійны падыход у адносінах да сітуацыі, якая ўзнікла ў выніку вывяржэння вулкана ў Ісландыі. Маецца на ўвазе скасаванне авіярэйсу ў большасці еўрапейскіх краінаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заклікаў Злучаныя Штаты і іншыя краіны накласці жорсткія санкцыі на Іран, каб прадухіліць распрацоўку ім ядзернай зброі. Ізраільскі прэм'ер назваў у якасці дзейснай меры забарону на экспарт Іранам перапрацаванай нафты. Раней паведамлялася, што нягледзячы на пратэсты міжнароднай супольнасці, у Іране пачаліся працы па ўзбагачэнні урану на новых прадпрыемствах. Нацыянальны саюз журналістаў Украіны раскрытыкаваў рашэнне губернатара Адэскай вобласці аб выхадзе абласной адміністрацыі з сузаснавальніцтва адзінай у вобласці газеты на ўкраінскай мове «Чарнаморскі новіны». Агенцтва «Уніан» цытуе словы кіраўніка Нацыянальнага саюза журналістаў Ігар Лупчанкі, які лічыць, што рашэнне губернатара было паспешлівым, паколькі праект закону аб рэфармаванні дзяржаўных СМІ яшчэ не прыняты Верхоўнай Радай Украіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.